My dear brothers and sisters, I pray that the Holy Ghost will help.
Wapendwa kina kaka na kina dada, naomba Roho Mtakatifu atanisaidia kutoa ujumbe huu katika ziara yangu ya mkutano katika vigingi kata na matawi. Kila mara nimekuwa nikijawa na shangwe tele katika kukutana na washiriki wa kanisa. Wale ambao leo hii na wakati wa kale wamejulikana kama watakatifu. Roho ya amani na upendo ambayo kila mara nimehisi wakati nikiwa pamoja nao imenisaidia kufahamu kwamba mimi nipo katika mojawapo ya vigingi vya Sayuni. Ingawaje wengi wametoka kwenye familia ambazo wamekuwa washiriki katika kanisa kwa vizazi viwili au zaidi, wengi ni wangofu wa karibuni. Kwa hawa tunarudi maneno ya makaribisho ya mtume Paulo kwa Waefeso ambayo nanukuu: basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ni ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, na Yesu Kristo mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Mwisho wa kunukuu. Miaka kadhaa iliyopita nikiwa na hudumu katika ofisi ya mahusiano ya umma ya kanisa nchini Mexico, tulialikwa kushiriki katika kipindi cha radio. Madhumuni ya kipindi hiki yalikuwa ni kuelezea na kuzungumza kuhusu dini tofauti za ulimwenguni. Wawili wetu tulipangiwa kuwakilisha kanisa katika kujibu maswali ambayo yangeweza kuulizwa katika kipindi cha namna hii. Baada ya sehemu kadhaa ya kipindi, kama tulivyosema katika msemo wa kawaida ya radio, mwendeshaji wa kipindi alisema hivi: jioni hii hapa moja leo tunao wazee wawili kutoka katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Akatua kisha akauliza, kwa nini kanisa hili lina jina refu? Kwa nini msitumie jina fupi au jina la kibiashara? Mimi na mwenzangu wangu tulitabasamu kwa swali zuri, na kisha tukaendelea kuelezea kwamba jina la kanisa halikuchaguliwa na mwanadamu. Tulipewa na Mwokozi kupitia nabii katika siku hizi za mwisho. Kwani hivyo ndivyo kanisa langu litakavyoitwa katika siku za mwisho, hata kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Mwisho wa kunukuu. Mwendeshaji wa kipindi mara moja kwa heshima alisema, kwa hivyo tutarejea kwa furaha kubwa. Sasa siwezi kukumbuka alirudia mara ngapi hili jina muhimu la kanisa, lakini nakumbuka Roho Safi ambayo ilikuwepo wakati tukiwa tukielezea sio tu jina la kanisa, bali jinsi ilivyotambua washiriki wa kanisa watakatifu wa siku za mwisho. Tunasoma katika Agano Jipya kwamba washiriki wa kanisa la Yesu Kristo waliitwa Wakristo kwa mara kwanza huko Antiokia, lakini waliitana watakatifu, ikiwa ni jambo la kusisimua jinsi gani kwao kumsikia mtume Paulo akiwaita wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu, na pia aliowaita watakatifu. Katika kiwango ambacho washiriki wa kanisa wanashiriki injili na kufuata ushauri wa manabii, wataweza kidogo na kidogo na hata bila kutambua kuwa wametakaswa. Washiriki wanyenyekevu wa kanisa ambao watafanya maombi ya familia na kusoma maandiko, kujishughulisha katika historia ya familia na kutoa kwa wakati wa kuabudu katika hekalu kila mara, wanapata kuwa watakatifu. Kuna wale ambao wamejitolea kukuza familia za milele, na kuna wale pia ambao wametenga muda kutokana na maisha yao yenye shughuli nyingi ili kuokoa wale ambao wamekuwa wametengwa kutoka kanisa na kuatia moyo kurudi na kuketi katika meza ya Bwana. Kuna wale wazee na kina dada na wenzi wakongwe ambao wamekubali wito wa kudumu kama wamishonari wa Bwana. Hakika kina kaka na kina dada zangu wanapata kuwa watakatifu kwa kiwango cha kugundulika, ili hisia changamfu na njema ambayo inaitwa hisani na upendo halisi wa Kristo. Watakatifu au washiriki wa kanisa pia wamfahamu Mwokozi kupitia kuteseka na majaribu. Acha tusisahau kwamba hata yeye aliteseka na mambo yote. Na nukuu, alikufa ili afungue kamba za kifo ambazo zinafunga watu wake. Atachukua unyonge wao ili moyo wake ujae rehema. Kulingana na mwili, ili ajue jinsi ya kuwasaidia watu wake kulingana na unyonge wao. Mwisho wa kunukuu. Katika miaka kadhaa iliyopita, nimeshuhudia kuteseka kwa watu wengi, wakiwemo watu watakatifu wetu. Tunaombea daima, tukimsii Mungu kuzuia imani yao isiwe hafifu na kwamba waweze kusonga mbele kwa uvumilivu. Kwa hawa, tunarudia maneno ya kufariji na bidii ya nabii Nakobo katika kitabu cha Mormon, na nukuu, kisha e ndugu zangu njooni kwa Bwana wenye utukufu, kumbuka kwamba njia zake ni takatifu. Tazama, njia ya mwanadamu ni nyembamba, lakini imenyooka mbele yake, na mlinzi wa mlango ni yule mtakatifu wa Israeli. Na haajiri mtumishi yeyote pale. Hakuna njia nyingine yeyote isipokuwa kupitia mlango, kwani hawezi kudanganywa, bali Bwana Mungu ndio jina lake. Na kwa yeyote abishaye kwake atamfungulia. Mwisho wa kunukuu. Haijalishi hali zetu, majaribu yetu au changamoto ambazo zimetuzunguka, ufahamu wa mafundisho ya Kristo na upatanisho wake utakuwa chanzo cha nguvu zetu na amani. Hakika kaka na kina dada, utulivu wa ndani unaozaliwa na Roho na ambao Bwana huwapatia watakatifu wake hututiisha sisi anaposema, amani na waachieni, msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Mwisho wa kunukuu. Kwa miaka mingi, nimekuwa shahidi wa uaminifu wa washiriki wa kanisa, watakatifu wa siku za mwisho, ambao kwa imani katika mpango wa Baba yetu wa mbinguni na katika upatanisho wa Mwokozi wetu Yesu Kristo, wameshinda taabu na mateso kwa ujasiri na shauku kuu, bali wakivumilia na kuendelea katika njia nyofu na imesongwa na utakaso. Sina maneno ya kutosha kuonyesha shukrani zangu na upendo kwa wote wale watakatifu waaminifu ambao nimepata fursa ya kuhusiana nao. Ingawaje ufahamu wetu wa injili unaweza kuwa si mkubwa kama ushuhuda wetu wa kweli zake, kama tutaweka imani yetu katika Bwana, tutahimiliwa katika shida zake. Majaribu yetu na mateso yetu, hii ahadi kutoka kwa Bwana mpaka kwa watakatifu wake, haimaanishi kwamba tutasamehewa kutoka na kuteseka au majaribuni, bali kwamba tutahimiliwa kupitia kwako, na kwamba tutajua kwamba ni Bwana ambaye anayetuhimili. Ndugu zangu, kina kaka na kina dada, tumebarikiwa jinsi gani ya kuleta katika ushirika huu wa watakatifu wa siku za mwisho. Tumebarikiwa jinsi gani ushuhuda wetu wa Mwokozi unapatikana pamoja na wale wanabii wa kale na sasa. Nashuhudia kwamba Bwana wetu yule mtakatifu mmoja wa Israeli anaishi, na kwamba anasimamia kanisa lake, kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, kwa kupitia nabii wetu mpendwa Thomas S. Monson. Katika jina la Bwana Yesu Kristo, amen.